Počúvajte podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je poslanec Oľano Tomáš Šudík. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem všetkým.
Vy ste po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej organizovali v Humennom, odkiaľ pochádzate, protesty za slušné Slovensko. Ako ste sa k tomu dostali?
Tak už ako mladý občanský aktivista som cítil a veril, že niečo v našej spoločnosti treba robiť a tá smrť Janka a Martinky ma veľmi zasiahla a som to považoval za svoju občiansku povinnosť jednoducho nabudiť ľudí, diskutovať, aby sa tá vražda, ktorá sa stala, vyšetrila a rozprávalo sa o tom a zbudiť ľudí taký verejný záujem, že niečo, čo sa deje na Slovensku, nie je asi normálne, keď sa tu vraždia nejakí novinári len za to, že píšu pravdu a vykonávajú svoju prácu. Veď na takom Slovensku presa nikto z nás žiť nechce.
Ako na to reagovali ľudia v Humennom?
Rôzne. Mali sme aj množstvo hejterov, ktorí nás kritizovali, že čo to robíme a nič nie vyšetrené a bla 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 bla. Ale bol som aj prekvapený z množstva pozitívnych reakcií. Nám sa podarilo na námestie v Humennom napríklad počas dažďa, počas búrky prizvať 1000 ľudí, hej, čože na Humenné obrovský úspech. Dokonca nám počas protestov aj vypínalo mesto osvetlenie na pódium, vypínalo nám mestské osvetlenie na námestí a skúšalo rôzne veci, aby sme poľavili v tých protestoch, ale my sme pokračovali. Tuším, 4 alebo 5 protestov sme zorganizovali v Humennom a bral som to ako občiansku povinnosť mňa ako človeka, ale aj ľudí bojovať za dobré veci a za spravodlivosť.
To svetlo vám vypínala ešte primátorka pani Vaľová?
Áno, potom sa vyhovorala, že bol nejaký výpadok a tak ďalej a tak ďalej, ale s odstupom času sme sa dozvedeli napríklad aj cez technické služby, že mali za úlohu, že niekoho tam poslali a vôdzovka nám vypol svetlo, že aby sa ľudia možno prestrašili.
A ona nakoniec ste voľby prehrala v roku 2018. Ako ste spokojní s novým primátorom?
Tak pán primátor priniesol do mesta taký nový nádych. Ľudia sa neboja, pretože o Humennom sa hovorilo, že je mesto strachu a ľudia mali strach. Primátor rozviazal ruky, teda nikomu nič nehovorí, čo má robiť. Napríklad nešikanuje učiteľov. Bývalá primátorka mala problémy. Jednoducho, ak s niekým nesúhlasila, tak sa ho snažila zbaviť. Tak sa zbavila učiteľky v materskej škole, teda už bývalej riaditeľky, tak sa zbavila riaditeľky umeleckej školy, lebo nešli v jej línii to, čo ona chcela.
Dobre, čiže ste spokojní?
Áno, v súčasnosti som spokojný.
A bude Vaľová znovu kandidovať?
Myslím, že áno, v súčasnosti sa snaží aj o získať podporu strany Hlas, ale vidím, že už aj sami sa naťahujú, pretože Hlas sa mýka zo strany na stranu a asi nie veľmi chce pani Vaľovú podporiť aj skrze jej minulosť, aj to, čo robila, ale uvidíme, ako sa v závere rozhodne, ale zatiaľ, čo viem, asi podporu SNS a Republiky.
Ako ste sa dostali na kandidátku Oľano?
Taký zábavný príbeh, keďže Romana Tabak sa dostala na kandidátku zo schodoch a ja som sa dostal z lesa, keby som takto povedal. Ešte pred pár rokmi ako občiansky aktivista, 17-16 ročný chlapec, ja som veľa času trávil v lese a som čistil les len tak v rámci môjho voľného času, zbieral odpadky a raz som tam stretol pána Mičovského. Ešte on bol v tom čase, bola to jeho prvýkrát, čo bol poslancom Národnej rady. A my sme tak stretli, že čo tu robím. Sme sa pridali do čistenia lesu a sme veľa času aj to strávili v tom lese. Začali diskutovať, pretože je poslancom Národnej rady. A nejako tak som sa začal o tú politiku zaujímať. Potom som spoznal kolegu Michala Šipoša a takto sa už nejako politicky lezlo. Prišli komunálne voľby v Humennom. Ako mladý kandidát som mal druhý najviac preferenčných kružkov v meste. A bolo leto, si pamätám, prišiel za mnou Michal Šipoš do Humenného, že počuj, ty si tu Humennom očividne obľúbený, mal si dostatok preferenčných kružkov, aktivizuje sa, či za slušné Slovensko si pomáhal, má rád riešiť tie zvieracie témy, spolupracuje so Slobodou zvierat, s mladými ľuďmi pomáhaš, bol si aj v zahraničí, počuj, nechcel by si s nami kandidovať na kandidátku a riešil by si tie svoje témy. Ja som hovoril, že ja do strany politickej vstupovať nechcem, ale keď Oľano ponúka tú možnosť ako nezávislému kandidátovi kandidovať na kandidátke Oľano, prečo nie? Išiel som, dostal som sa na 21. miesto a dneska som v parlamente.
Čo si myslíte o predsedovi strany Igorovi Matovičovi?
Igor Matovič je svojský človek, ale je to jeden z mala lídrov, u ktorých som presvedčený, že bojujú odvážne proti korupcii a nikdy sa nedajú zmanipulovať žiadnym oligarchom. A zároveň, ja som to že viackrát povedal aj na rôznych festivaloch alebo na stretnutiach s mládežníckymi parlamentami, kde sa pravidelne stretávam, povedal, že myslím si, že polovičku zásluhy na tom, že dnes tu nemáme smer, má smer a vládu mafie, má tu Igor Matovič a druhú polovičku, ja to otvorene rozprávam, napríklad, že k tej druhej polovičke patria novinári a teda konkrétne aj vy, pretože viem, ako ste dlhodobo bojovali a poukazovali na korupčné kauzy strany Smer.
Prekáže vám niečo na Matovičovi?
Možno ten spôsob komunikácie nie je celkom správny, ale to tuším podal aj premiér Heger, že tá komunikácia nie je šťastná, ale myslím, že to na Igorovi nezmeníme, ak by sme robili čokoľvek. Jednoducho, Igor je svojský typ a tak komunikovať bude, tak či tak. Takže s tým sa musíme naučiť žiť, lebo Igor Matovič v politike bude a ten štýl komunikácie bude pokračovať.
Aby som nechodila ďaleko po tie príklady, v piatok bolo prvé rokovanie koaličných strán kvôli kríze, kde sa Igor Matovič tak trochu aj ospravedlnil aj za hriechy, ktoré nespáchal, žiadal nový začiatok a v sobotu ráno napísal status, ktorom skritizoval Richarda Sulika za to, že k nám ide Volvo. Vlastne Igor Matovič zdieľal správu o tom, že čínska firma postaví v Maďarsku továren na výrobu batérií a napísal: takto sa to robí do psej matere. Mega investícia 5-krát väčšia ako Volvo. Maďari idú ako rakety a my popri nich vyzeráme ako chudobní príbuzní. S týmto sa stotožňujete?
Ja som ten status nevidel, bo som bol momentálne, bo som si užíval v tom čase dovolenku. Neviem o tom povedať viac, o tom statuse, ale každá investícia v Európe má teší, ale ja vnímam aj množstvo investícií na Slovensku. Jednoducho niekomu sa podarí väčšia investícia, niekomu menšia, ale ja som rád za každú investíciu na Slovensku a duplom som rád za každú investíciu na východnom Slovensku, ktorá pomôže ľuďom.
Tak ja sa nepýtam, či ste rád za investíciu, to asi každý je rád, ale teda čo hovoríte na to, že ráno, potom ako sa v piatok rokuje, napíše Igor Matovič status, kde opäť v podstate zaútočí na Richarda Sulika.
Asi to nebolo šťastné, ale o tej komunikácii sme hovorili na začiatku, že možno prišli nejaké emócie, napísal ten status a ja neviem z akého dôvodu, ale nie je šťastné si útočiť na koaličných partnerov.
Branislav Grilling na to napísal: ako máme my spraviť krok späť, keď tento človek, ktorý sa v jeden deň ospravedlní, na druhý deň svojím statusom douráža mega investíciu Volvo, len to potvrdzuje, že s ním sa jednoducho vládnuť nedá. Čo by ste na to Grillingovi povedali?
A čo by sa zmenilo tým, napríklad, ak by Igor Matovič ministrom financií nebol? Túto otázku dávam každému. Veď funguje nejaká koaličná zmluva a ak by bol Igor Matovič radovým poslancom, vždy je koaličná rada, ktorá rozhoduje a rozhoduje, že aký zákon legislatíva pôjde, aká nie. Tak tam sa môžu pohádať. Ja nevidím logický dôvod, aby Igor Matovič, sa na to ešte nepýtali, odstúpenka z ministra financí, lebo nezmení sa absolútne nič. On vždy ostane predsedom strany obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, je teda koaličná rada a tam sa môžu aj tak hádať. Ako sa háda Richard Sulík na vláde s Igorom Matovičom, rovnako sa budú na koaličných radách.
Dobre, ale vy ste povedali, že tá komunikácia je problém. Ani tento status hovoríte, že nebol správny. Ďalší status z nedele bol, že spravodlivosť by bola veľmi rada, ak by si človek, ktorý ju vydal do područia nitrianskej mafie, prestal o ňu vytierať obsah svojich otvorov. Štvanica zaujatých novinárov od prvého dňa, keď zostali mimo ich vysnívanci voči nepohodlným členom vlády a koalície, spôsobila plíživú legitimizáciu absolútneho zla. Gratulujem. Vy si myslíte, že je tu nejaká štvanica zaujatých novinárov na členov vlády?
Nemyslím, nekad množstvo novinárov píše svoje častokrát subjektívne postoje, niektorí píšu viac vyváženejšie, niektorí subjektívne, ale nejaké takéto ataky nevidím. Jednoducho každé médium si ide svoju líniu pre svojich čitateľov, ktorí čítajú a nejaké také agresívne útoky nevidím. Jednoducho každý z nás je politicky činná osoba, mal by zniesť tlak médií a s tým spojené novinárov, občanov a jednoducho niekto o tom napíše nejaký status. Hovorím, že nie je to tá správna voľba. Ja by som to nerobil, nemám rád, ak sa nadáva po novináru, ale ja to ako radový poslanec v klube OĽaNO, ani nie člen strany, ja to nedokážem zmeniť. Ja poviem svoj názor, áno, nie je to správne, aby sa nadávalo po novináru, ja som to nikdy nerobil, nerobí to ani premiér, ale už, ale ako ja môžem ovplyvniť to, že to Igor Matovič napíše?
Nechcem, aby ste to ovplyvnili, len sa vlastne smerujem k tomu, že hovoríte, že tá komunikácia je problém, že ten človek vlastne, pán Matovič, uráža aj koaličných partnerov, uráža aj novinárov, ale tak ako novinári sú na to zvyknutí. Čo by ste vy čakali vlastne od SaS? Že to prejde mlčaním, alebo že si to nebude všímať, alebo tak všeobecne od verejnosti. Hovoríte, že Igor Matovič tu bude stále, keď vlastne nemáme očakávať to, že on zmení svoje správanie, tak čo máme si na to zvyknúť a prehliadať to?
Zvyknúť si na komunikáciu Igora Matoviča, iná možnosť nie je, veď on, aký bol v opozícii, tak komunikoval podobne s Ivernou Taziev, ale tak komunikuje. To je, ako keby sme si kúpili Volvo a čakali, že bude mať Mercedes. Ale jednoducho Igor bude vždy rovnaký, no jeho nezmeníte. Ja som Igora Matoviča poznal ako opozičného poslanca a minul som tak rozprával aj so mojou babčou, keď sme boli na návšteve. Ona mi sama povedala, že na Igora videla rovnako ako opozičného poslanca, ten štýl vyjadrovania, a rovnako ho videla aj ako či premiéra alebo ministra financií v tých vyjadrovaniach. Ona nikdy nič iné od neho nečakávala, alebo vedela, aký je.
Čiže by ste čakali, že to budeme brať tak, ako to je. A nebudeme žiadať od neho, aby to nerobil.
Tak žiadať môžete, ale ja vám negarantujem, že s tým prestane. Jednoducho, už keď to raz máte v sebe, tak budete pokračovať. Musíme si zvyknúť na komunikáciu Igora Matoviča.
Čiže tá požiadavka SaS, aby sa zmenil, alebo teda, aby odišiel z tej funkcie, tá vám príde nelegitímna.
Áno, lebo tým, že odíde z funkcie ministra financií, a to mi môžu aj čitatelia napísať, čo si myslia, že čo by sa tým zmenil. Nezmení sa tým nič. Igor Matovič bude naďalej predsedom strany a je tu ešte koaličná rada, kde aj tak či tak o všetkom rozhoduje a sa budú stretávať. A ja si zase myslím, že to je iba také možno nejaká zástierka, že majú problém s Igorom Matovičom. Ja si myslím, že v prípade SaS ide o niečo iné a našli si zastierku, o ktorej som povedal, že tá nemá zmysel.
Idem práve k tomu o niečo iné, pretože vy ste tiež celkom výbušní na sociálnych sieťach a vy ste zase pánovi Gröhlingovi pod status napísali: Bráňo, prosím ťa, prestan trepať somariny o spolupráci s fašistami. Spolupráca s fašistami je vylúčená. Jediný, kto tu chce fašistov a mafošov, ste vy a vaše správanie hodné deti v materskej škole. Okrem iného, sobášenie s Hlasom v bratislavskej župeti neprekáža, však čo na tom, že Pele je len sesterská strana Smeru? Očividne si zabudol na všetky tie rozkradačky či smrť Janka a Martinky. Vy si naozaj myslíte, že SaS tu chce fašistov a mafošov?
No, ak chce SaS povaliť vládu a chce z nej odísť a nedala pravý, reálny dôvod, tak o čo nejde? Kto si myslíte, že vyhrá voľby? Pozrime si prieskumy verejnej mienky. Prišla kríza prvá, druhá, tretia a ľudia samozrejme, ak sa im obmedzuje ich konzumný spôsob života a to, čo mali ten štandard, hľadajú iné strany. Či sú to možno aj pravicovi alebo ľavicovi voliči. To je úplne z psychologického hľadiska reálne. Ale to by sa rovnako by padala dôvera vláde, keby tu bol Smer, Hlas alebo tie iné fašistické hnutia. Ale nezmení sa tým nič. A keď budú predčasné voľby, budeme tu mať vládu, Smeru, Hlasu a možno Bože chráne republiky alebo iných fašistických združení, ktoré ešte môžu vzniknúť. A čo nám prinesú? My garantujeme proeurópsky postoj, proseveroatlantický. Máme za sebou výsledky. Ja ako človek z východného Slovenska môžem povedať, že sme konečne začali riešiť environmentálne záťaže. Žiadna vláda ich neriešila, žiadna, pretože tam boli oligarchovia, skupiny a naša vláda sa postavila proti oligarchom a bojuje za zdravie občanov na východnom Slovensku.
A prečo si myslíte, že ide o niečo iné ako o odchod Igora Matoviča z funkcie ministra financií?
Lebo odchodom Igora Matoviča z ministra financií sa neporieši nič, lebo bude naďalej predsedom strany. A ja si myslím, že v tomto prípade...
Ale podľa SaS sa vyrieši, pretože SaS vidí problém v tom, ako vedie ministerstvo financií.
tak ministerstvo financií nevedie len Igor Matovič, si povedzme pravdu. A zázračne SaS na jednej strane tvrdí, že má problém, ako vedie ministerstvo Igor Matovič a vie si predstaviť Marcela Klimeka. Ale toho istého Marcela Klimeka, ktorý pripravoval najviac ten rodinný balíček. Ministerstvo financií riadia aj štátni tajomníci, riadia to množstvo odborníkov, sankčných manažérov a tak máme všetkých vymeniť? Alebo ako veď ministerstvo financií nie je postavené len na Igorovi
Matovičovi. Ale tam ministri sa vyslovene hovoria o šikanóznom prístupe, o tom, ako im nedá vlastne plánovanú platbu, ako musia chodiť prosiť o to, aby mali vôbec na výplaty, napríklad ministerka spravodlivosti. To by sa asi za Marcela Klimeka nedialo.
Ale veď aj tie financie na ministerstve financií má to nejaký kolob a nejako to funguje. Keď dokonca, či som rozprával s Jaroslavom Náďom alebo s Janom Budajom, oni tiež nemajú všetky financie naraz. A tie financie im prichádzajú pomalečky, chodia pýtať, má to nejaký systém. Kto vám dá financie naraz, potrebuješ toľko, tak tých pošlem. Jednoducho sú nejaké veci, ktoré treba splniť a na základe toho financie budú. Ja si myslím, že ministerka Kolíková sa nemá čoho bať. Ak je schválená reforma, tak na tie súdy peniaze dostane. V nejakom časovom horizonte. Opýtajte sa aj Náďa, buď tu mať pána Budaja, ešte má on dostal všetky financie naraz. Je to nejaký systém, ktorý funguje. Veď nevidíme, že by nefungovali napríklad školy, nevidíme, že by nefungovali súdy, že by nemali peniaze. Sudcovia súdia, prokuratúra funguje, polícia funguje, jednoducho všetko funguje. Ak by nemali financie, tak nič nefunguje.
Od čoho odvodzujete, že je to správanie hodné detí v materskej škole?
Pretože sa snažia, ale na základe mňa, keď si myslím, že idem viacej o preferencie ako o budúcnosť Slovenska. V súčasnosti vidia, že majú tých 14-15%. Na ďalší rok všetci vieme, že príde brutálna energetická kríza. Každá kríza si prináša obeť. Ja viem, vám poviem zaistenie, že každá koaličná strana na ďalší rok percentuálne padne, lebo vám ceny energii brutálne porastú. A kto si to odniesie? Samozrejme, že politici. A máme toľko financií, aby sme vedeli teraz každú energiu sanovať všetkým občanom. A zároveň si myslím, že ja považujem Sulika za skúseného manažera, ktorý rád používa čísla. A Sulik zacítil sám, že tu prichádza nová strana Mikuláša Dzurindu, Lucie Ďuriš-Nikolsonovej, ktorá bude práve brať ich voličov, tak Sulik jednoducho, podľa mňa, chce čím skôr to skončiť, aby mal tú garanciu tých svojich 15%.
Zaujalo ma tiež, ako ste vlastne sa zvytkli, že príjme tú tichú podporu Hlasu v župných voľbách v Bratislave. Nazvali ste to sobašenie s Hlasom. Všímate si aj sobašenie Borisa Kolára s Hlasom?
Áno, ale Boris Kolár to otvorene rozpráva, že mu je sympatický Hlas a že sa vedia predstaviť v ďalšej vláde.
A to prečo nekritizujete?
A akože som to nekritizoval, ja som to kritizoval, som tu konca aj v parlamente povedal aj kolegom zo SME rodiny, že ako to je hoci najviac mojich možno kamarátov mám v Saske, čo je taký najväčší paradox, ale ja im otvorene poviem, že čo si myslím, dokonca si mám aj viacej priateľov v Saske ako v Oľano, v poslaneckom klube, ale tak to už je život.
A prečo máte viac priateľov v Sasakovom?
Tak asi si možno nejako rozumieme, že sme často nejako rozumieme na veľa veciach, sa vieme zhodnúť a
vy ste vlastne tiež liberál, že?
Nie. To je ďalšia taká...
Aj bývate s pánom Stančíkom v jednom byte, je to tak, keď ste v Bratislave?
Áno, bývame tých poslaneckých bytov a to tiež v každej redakcii som sa párkrát o sebe dočítal, že som liberál. Ja som o sebe nikdy netvrdil, že som liberál. Ja som konzervatívec s moderným pohľadom na svet a nemyslím si, že by mali byť zakázané nejaké vešanie duhových vlajok. Veď aj tá kresťanská viera a láska nie je o tom, aby sme niekomu niečo zakazovali, ale jednoducho každého brali taký, aký je. Ja som na to hrdý, že som kresťan. Chodím pravidelne do kostola, ale mám možno iný pohľad na tú konzervatívnu politiku ako moji kolegovia, ale sa tvrdo a jasne hlásim ku konzervatívnym hodnotám, ktoré sú.
Všimli ste si, teraz v nedeľu Boris Kolár v teatri povedal, že polícia ublížila Vladimirovi Pčolinskému. Zdieľate tento názor?
Myslím si, že polícia vyšetrovala, pán Pčolinský sa tuším odvolal na nejaký súd a ani v tomto rozhodne súd alebo inšpekcia, že či polícia niečo porušila alebo neporušila.
A myslíte si, že polícia ublížila Vladimirovi Pčolinskému?
Polícia robí to, čo robiť má a určite nikomu neubližuje.
Ako to, že toto tak vehementne nekomentujete, ako napríklad Branislava Grelinga?
komentoval som Branislavovi jeden status, asi jeden, občas mi to tak príde, áno, príde do mňa nejaký nerv, keď niečo prečítam a viem, že to nie je pravda, pretože viem, že zamienka je iná, a teda ten pôvodný dôvod, a jednoducho som to tam napísal, zo mňa to vyšlo. Možno na budúce napíše niečo pán Pčolinský a tiež zo mňa vyjde v tej chvíli, alebo niečo napíše nejaký minister z Sme rodiny, či to bude pán Krajňák alebo pán Holý, a tiež niečo k tomu napíšem. Ale ja si vždy sa snažím zastávať tú moju pravdu, videnie sveta. Nehovorím, že sa nemýlim. Každý človek je mylný a treba si vedieť priznať chyby, čo si aj priznám, ale treba o tom diskutovať.
Mali ste nejakú pochybnosť o tom, či prelomiť veto v prípade rodinného balíčka?
Bolo to jedno z najnáročnejších hlasovaní, ktoré som mal, a to poviem znova taký typickú životnú skúsenosť. Mal som strašne veľa telefonátov. Najväčší paradox je, že zo všetkých mojich priateľov zo štúdia, či zo strednej, z vysokej školy, alebo z mojich priateľov v Bratislave, ktorých mám, tí ma všetci za to hejtovali, že čo to vlastne robíme a tak ďalej. Ale zasa, ako človek z východného Slovensku, o to viac som mal pozitívny. Mňa volali moje zasa spolužiačky, kamarátky, Tomáš, neblázni, však to podpor. A že bol úplne taká tá, taký ten rozdiel, že medzi priateľmi na západe, ktorí ma veľmi hejtovali, a na priateľmi na východe, ktorí mi psali množstvo podporných správ, že podpor to. Ja to chápem. Na východe človek robí priemerne za 600 eur mesačne, v Bratislave možno za 1200. V Bratislave to až tak, možno tí rodičia nie veľmi zacítia tú podporu, ale na východe, ak má niekto 600 eur, nejaká matka žije doma s dvoma deťmi, manžel ju nechal, pretože bol alkoholik, ju bil, ho konečne bola odvážna, ho vyhodila zo svojho bytu, pre ňu je aj tých 50-60 eur obrovská pomoc. A ona to berie, že má 600, bude mať možno 750, keď to prepočítame v tabuľko, tých 150 eur viac pri tých dvoch deťoch, ak to zarátame, tak ona to berie ako obrovskú pomoc od štátu a že konečne niekto pomohol.
V čom ste mali vy tú pochybnosť, keď hovoríte, že to bolo najťažšie rozhodnutie?
V tom som mal pochybnosť, že snažil som sa hľadať cestu, aby nebola takto rozdelená spoločnosť. Pretože myslím, že som aj tým hlasovaním stratil veľa priateľov, veľa kamarátov, a to ma aj na to mrzí, že práve pre takéto politické rozhodnutia, ktoré človek v politike spraví, že vždy si musí vybrať jednu stranu, či jednu alebo druhú, a vždy budú kritici a ľudia, ktorí ho podporia. A preto taký bol problém. Zároveň aj to, keď sa rozprávalo, že či je to v súlade s ústavou, ten balík, keď to schvaľujeme v zrýchlenom legislatívnom konaní, ale tam som si uvedomil, že pani prezidentka povedala, že sa obráti na ústavný súd, ja právnik nie som, tak počkáme na rozhodnutie súdu a ho budem 100% rešpektovať. Jednoducho, mal som tú garanciu, dobre, ak je to protiústavné, ja právnik nie som, tak to schvaľme a súd rozhodne. To mi dala možno aj pani prezidentka takú iskričku v tom, keď to povedala, dobre, zahlasujem za to, súd to v konečnom dôsledku rozhodne.
Že síce možno to je aj chybné, ale že teda je to poistené.
Áno, ak je to chybné, ja právnik nie som, počul som znova viacero právnych názorov, čítal som rôzne, v rôznych redakciách rozhovory, a vyjadrovali sa niektorí právnici, povedali, že je to protiústavné, a niektorí, že nie.
Nemali ste pochybnosť o tom, že či je správne takto narábať s tak vysokou sumou verejných financií?
Išli tie peniaze pre rodiny. Ja som si robil aj analýzu, napríklad Slovensko dáva 1,6% svojho HDP na pomoc rodinám. Pozrime si susedné krajiny. Rakúsko 2,6% HDP, Poľsko 2,7%, Maďarsko 2,6%, my sme 1,6%. Čo sú to obrovské financie? Tak jednoducho, teraz sme sa vyrovnali k tomu Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Česku. My sme neurobili niečo extrémne, že sme tým rodinám dali maximum neuveriteľné množstvo peňazí. My sme sa len vlastne vyrovnali v rámci krajín V4 plus Rakúska.
Mali ste nejakú pochybnosť aj kvôli tomu rokovaniu s fašistami?
Aké rokovania išli? Viete,
pán Matovič s pánom Belúským, keď s ním sedel asi 3 hodiny.
Keď sa rozprávali v parlamente, ja zasažujem v tomto, že rozprávali sa v parlamente o tom, že pán Belúsky sa pýtal nejaké adekvátne otázky k rodinnému balíčku. On ako minister odpovedal. Ja o žiadnom takom stretnutí neviem, ale som sa aj miliónkrát vyjadril. Ak by mala menšinová vláda, ktorá rátam, že bude, už asi nie je cesty späť, hoci verím, že sa dostane ten zdravý rozum, budem sa za to modliť v kostole. A som hovoril, že ak uvidím nejakú aktívnu spoluprácu, že budeme chodiť rokovať za fašistami, že podpor nám tento zákon, podpor nám tento zákon, podpor nám tento zákon. Ja v takej koalícii nebudem, ak to bude otvorené, takáto komunikácia, hej. Čož by mal podľa mňa každý súdny človek povedať, že s fašistami ani na krok.
Rozprávame sa 16. augusta. Z tých stanovísk, aj z toho ostreľovania z jednej alebo druhej strany, ktoré prebiehalo napríklad aj celý pondelok, či už na Facebooku alebo prostredníctvom stanovisk oboch stran pre média, to na nejakú dohodu nevyzerá? Ako to podľa vás dopadne?
Bohužiaľ to vidím na menšinovú vládu, čo som veľmi sklamaný, pretože mi odíde aj množstvo kamarátov z parlamentu, ktorí sú ako na hranici, ale to nie je ten hlavný bod a bojím sa, že znova vytvoríme priestor ešte na väčší raz extrémistom a extrémistom, fašistom, ale aj so skupeniam ako je Smer a Hlas.
A ako si tú menšinovú vládu vlastne predstavujete? Lebo teraz ste povedali, že ak by to malo prebiehať tak, že sa bude chodiť za poslancami LSNS a žiadať ich o podporu, že v takej, tak vládnuť nechcete. Čiže ako si tú menšinovú vládu predstavujete? Že budete chodiť za poslancami SAS?
Áno, áno. Tak ja si myslím, že SAS raz aj podpísala programové vyhlásenie vlády. Boli tam nejaké zákony, s ktorými súhlasila. Tak ja verím, že každý rozumný návrh zákona SAS-ka podporí. Ak pôjde do opozície, tak bude konštruktívna opozícia.
Oni hovoria, že budú tvrdá opozícia.
Tvrdá, ale konštruktívna opozícia. Ak sa raz podpísali v programovom vyhlásení vlády, napríklad, že budú bojovať za lepšie podmienky ochrany zvierat, tak azda nebude SAS hlasovať proti lepším podmienkam ochrany zvierat. Ak sa SAS raz podpísala, že bude bojovať proti environmentálnym záťažem, tak nebude hlasovať proti environmentálnym záťažem. Ak sa raz podpísala, že bude bojovať proti korupčnosti v tejto krajine a proti oligarchom, mafiánom, tak azda nebude hlasovať proti týmto návrhom. Ja si myslím, že ten zdravý rozum, ktorý majú v programe, tak budú reálne uplatňovať.
Viete, že takéto vládnutie môže byť náročné?
A čo máme robiť? Máme ísť teraz do predčasných volieb a máme tu pustiť týchto držgrošov?
Mám ešte jeden návrh. Keď začiatkom minulého roka vrcholila tá koaličná kríza, tak ešte predtým, ako odišiel Igor Matovič z funkcie premiéra, len sa o tom hovorilo, tak vy ste vtedy povedali, že by možno mohli odísť obaja, že aj Matovič, aj Sulík. Nemali by odísť obaja z vlády?
Vtedy som to povedal, odišiel Igor Matovič, minister Sulík, ostal na svojom poste a čo sa zmenilo? Pokračuje to ďalej. Tak teraz by mohol možno urobiť ústupok.
Nejaký rok to vydržal.
Dobre, teraz mohlo by sa teraz stať takto, že splní tú druhú časť dohody, teraz odstúpi Richard Sulík, pôjde do parlamenta, možno bude vláda perfektne fungovať a dovládneme úspešne do konca. Vyskúšajme aj takúto variantu. A tak nech nevyzýva Igora Matoša, to nemá žiaden zmysel niekde. Richard Sulík do parlamentu si sanúť a nech povie, a nech je podpredseda parlamentu a uvidí, ako to funguje. Nebude s Igorom Matovičom na vláde sedieť, nech urobí ten ústupok on, ak mu tak závisí na Slovensku a povie, že Igor Matovič je problém, oni dvaja sa nemajú v láske, nech Richard Sulík naberie tú odvahu a nech sa Richard Sulík stane radovým poslancom Národnej rady.
Vy si nemyslíte, že Igor Matovič by mal odstúpiť?
A čo to zmení?
Ja sa pýtam, či si nemyslíte, že by mal odstúpiť.
Nie, lebo to nič nezmení.
Zdá sa, že aj z tých vašich verejných vyjadrení, zdá sa, že je pre vás dôležité, aby vyšetrovanie tých veľkých kauz pokračovalo. Je to tak?
Určite áno, veď preto som v politike a preto chcem aj tú menšinovú vládu podporovať. My to nemôžeme zanechať. Potom bude tu znova 12 rokov, vláda Smerohlasu a tie kauzy sa vyšetrovať nebudú.
Nemal by Matovič ustúpiť aspoň kvôli tomu?
Matovič už raz odstúpil a poviem znova, nič sa tým nezmení, že...
Nebude Matovič menšinová vláda, ak by odstúpil.
A ako to dlho vydrží, keď bude...
To vám neviem povedať.
No a vydrží to mesiac a o mesiac príde...
To neviete.
Ale viem, lebo nič sa nezmení.
Neviete, pokým sa to nestane.
A o mesiac príde SAS a povie, že nech nie je Igor Matovič predseda OĽaNO, inak odídeme z vlády. Nech je Igor Matovič radovým iba poslancom. Potom poviem, nechcem, aby bol Igor Matovič radovým poslancom, tak.
Dobre, čiže toto všetko, aj čo sa podarilo, čo sa deje v spoločnosti, nestojí to za odchod Igora Matoviča z jednej pozície vo vláde a za jeho odchod do parlamentu?
Stojí to za to, aby sa konečne SAS ustúpila zo svojej požiadavky, verejne priznala, že Igor Matovič ten problém nie. Možno je to strach z cien energie, ktoré prídu, možno je to strach z novej strany Mikuláša Dzurindu, ale nepočul som logický argument znova zo strany SaS, ale od nikoho, prečo by Igor Matovič odstúpil, keďže ministerstvo financí riadi množstvo ľudí, nielen Igor Matovič, a je to tamto zodpovedná a kolektívna práca.
To už ste hovorili, ale dostali sme sa do nejakého bodu, alebo možno sa ešte dostaneme 31. augusta, kde to bude naozaj, a ja teraz nehovorím, že či je dobre, že sme sa do toho dostali, alebo kto za to zodpovedá viac alebo menej, ale jednoducho sme v nejakom bode. A ja sa pýtam, že či to nestojí za to, aby Igor Matovič opustil funkciu ministra. Vy, keby ste boli na jeho mieste, závisí od toho menšinová vláda, od toho, či budete minister alebo nebudete, čo by ste spravili?
Išiel by som si za tým, čo cítim, že je správne, a nenechal by som sa do nekonečna kopať. Možno je to v tom, že musíme pochváliť, každý z nás má nejakú psychiku a každý niečo vydrží. Ak do niekoho pravidelne kopete, tak potom už možno aj môže ostať taký oslabený, a to by bol ďalší kopanec do Igora Matoviča, a tentokrát...
Ktorý kope stále okolo seba.
Ale tentokrát si nemyslím, ako za to, že ja som to vtedy aj povedal, že by mal odstúpiť Igor Matovič z postu premiéra. To som vtedy aj verejne povedal, keď sa to stalo, ale nevidím dôvod. V tejto veci ako ministra financí mu držím palce, neviem dôvod, aby odstupoval. Znova poviem, nič sa nezmení. A kto si myslí opak, ľudne môžem s ním diskutovať na mojom Facebooku v čete a si tie argumenty rozprávať, lebo viem, že možno práve diváci ma za to budú častokrát kritizovať, ale môžeme o tom celé dní diskutovať aj na rôznych livestreamoch, ktoré robím, a im to budem myslieť, lebo nezmení sa nič.
Vy ste kandidovali s takým popisom, že od detstva ste prejavovali záujem o veci verejné. Čo to znamená? V akej rodine ste vyrastli?
V kompletnej rodine, alebo na základnej škole, strednej škole, som vždy taký aktívny, som sa snažil byť predsedom žiackej školskej rady, pracoval som v mládežníckom parlamentu.
Čo robili rodičia?
Mama dlhodobo pracovala vo fabrike za pásom ako radový zamestnanec, vždy za minimálnu mzdu, a otec robí stredného manažera v spoločnosti.
A čo oni teraz hovoria na túto koaličnú krízu?
Oni už nejakú tú aj politiku zo začiatku tak prežívali ťažko, keď som do tej politiky išiel, už do tej komunálnej, lebo som častokrát poukazoval na korupčné kauzy, ktoré som v meste videl, predražené zákazky, a samozrejme som zažíval množstvo útok. V začiatku to veľmi ťažko prežíval, keď niekto na mňa verejne zaútočil a tak ďalej. No ale chápem to, čo tí iní ľudia mali robiť, ak som poukázal na ich korupčnú zákazku a som im prekazil biznis. Jednoducho, to je svetová politika, a potom si už na to zvykli. Zvykli si pri tej komunálnej politike na ten život politika, a v tej národnej to už berú. Občas sa ma opýtajú, že čo sa v politike deje.
A čo hovoria na túto krízu?
Že ty sa ma pýtajú, že ako to skončí, a ja som ich ubezpečil, že na začiatku krízy, že otci, mami, ale aj samozrejme moji starí rodičia, že dovládneme do konca a budeme bojovať za spravodlivosť a budeme plniť to, čo sme ľuďom dali, a zamerávajme sa na výsledky, a nie na koaličky.
Zažili aj rodičia nejaký hejt kvôli tomu, že ste v parlamente?
Tak jasne, prednedávnom sa stalo, že ja som bol v tom čase v Bratislave, ešte bývam s rodičmi, to aj verejne priznám, a niekto do nás z noci zazvonil o 2 ráno, zobudil rodičov a iba do telefónu vykričal, že tu býva Tomáš Šudík, hanba táto strana OĽaNO, a zrušil, viete, takže zažívajú nejaké, občas mám stierač zdvihnutý na aute, alebo aj mama mi rozpráva niekedy nejaké zážitky z práce, keď niekedy jej kolegyne povedia nejakú somarinu, ale my si z toho nič nerobíme a usmievame si, veď nech si každý hovorí, čo chce, žijeme v demokracii, slobodnej spoločnosti, takže majú na to právo.
Keď OĽaNO vylúčila z klubu poslankyne Tabak a Hatrakovú za to, že nehlasovali za to, aby Robert Fico prišiel o väzobnú imunitu, tak ste urobili také gesto na tlačovke rukou, že yes, áno, a stalo sa to virálne. To vás tak potešilo vtedy?
Áno, lebo som tak možno dlhšie hovoril, že uznávam na strane OĽaNO to, že máme množstvo odborníkov v rôznych oblastiach, a vždy sa tá strana, ten klub hodnotí podľa najslabších článkov, najslabších stránok. A v spoločnosti možno vyznelo Oľano ako strana, kde si poslanci robia, čo chcú, chodia sa kúpať do nejakých rybníkov, kladú...
Myslíte Tatranský národný park?
Áno, ale aj do rybníkov, ale aj do potvočníkov a tak ďalej, lebo je toho viacej, hej? Alebo chodia klásť vence k košu a tak ďalej. A ľudia to takto veľmi tak negatívne berú a sa potom z tej strany smejú alebo z klubu, že sme strana nejakých fanatikov alebo máme nejaké prehnané názory. A človek, ktorý možno v úvodzovkách, že nedrží takéto politické dekorum a robí veci prehnane, tak asi znižuje imidž tej strany, tak ma to takto možno potešilo, že jeden z tých najslabších článkov, ktorý sa nechcel zmeniť, lebo viackrát sme hovoril, a ja osobne Roman, keď sa mám s ňou veľmi dobrý vzťah, my sme naďalej kamaráti, že to robiť nemá, a ona sa zmeniť nechcela a vždy to robila. A teraz rátam, že možno bude viac počuť tie hlasy odborníkov z nášho klubu na rôzne témy a problematiky. Ja chcem, aby bolo z klubu Oľano sa stal taktiež klub odborníkov, lebo my tam tých ľudí máme a nie je využitý ich potenciál, lebo ho berú tie trapasy, ktoré sa nám stávajú.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol poslanec Oľano Tomáš Šudík.
A ja ďakujem, pekný deň prajem všetkým.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.